Poláci si už pozítří zvolí nového nebo staronového prezidenta. Šance stávající hlavy státu Andřeje Dudy i jeho protikandidáta primátora Varšavy Rafala Třaskovského jsou podle průzkumu nebývale vyrovnané. K prvnímu kolu přišlo nejvíc voličů za posledních 25 let. A to, jak vyhrocená je kampaň před kolem druhým, dokládá i fakt, že se oba kandidáti nesešli v žádném televizním duelu, protože se nedokázali shodnout na tom, která polská televize by ho měla odvysílat. Jak zásadní je pro budoucnost Polska, kdo v neděli vyhraje? Co rozhodne o vítězi? A mohou tyto volby změnit polskou zahraniční politiku třeba ve vztahu k České republice? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu je šéfredaktor serveru Aktuálně.cz, bývalý zpravodaj České televize v Polsku Josef Pazderka. Dobrý den, vítejte v našem přenosovém voze.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Náš zpravodaj v Polsku Martin Dorazin říkal ve vysílání Českého rozhlasu Plus, že podle něj ty letošní polské prezidentské volby jsou opravdu výjimečné. Vy jste zažil jako zpravodaj v Polsku ty minulé před 5 lety. Souhlasíte s Martinem, že ty letošní jsou jiné a výjimečné?
Já bych souhlasil s tím prvním, že jsou jiné. Úplně nevím, jestli výjimečné. Mně se zdá, že každé volby nakonec se dostanou do stádia, kdy je zdůrazňováno, jak jsou výjimečné, jak jsou jedinečné. Tím, že se dějí v čase, tím, že se obmění kandidáti, tak jsou prostě jiné. Určitě jsou důležité, určitě je potřeba je sledovat. Myslím si, že jsou velice důležité pro tu dosavadní vládní koalici sjednocené pravice, ve které dominuje Právo a spravedlnost, protože ona společně s prezidentem prosazuje velkou řadu svých konkrétních kroků v parlamentu s podpisem prezidenta. Pokud by se tak už nedělo, tak je to samozřejmě pro ní problém.
Původně se ty polské prezidentské volby měly konat už 10. května kvůli epidemii koronaviru. Nakonec byly odloženy. Ovlivňuje koronavirus i teď jejich průběh?
Myslím, že určitě, kdyby se ty volby konaly v řádném termínu, tak podle všech indicí nebylo sporu o tom, že Andřej Duda vyhrál možná už v prvním kole. Rafalu Třaskovskému evidentně pomohlo to posunutí, souvisí to s odstoupením té původní kandidátky občanské platformy a vůbec té občanské koalice Kida Vibloňské, která evidentně neuspěla. Nastartovalo to Rafala Třaskovského. Ty první odhady jeho podpory přes 20% byly skutečně výjimečné. Ale potřeboval čas a to, že ten souboj, který se odehraje v neděli, bude velice těsný, tak to je samozřejmě velké překvapení, protože už dopředu bylo počítáno s tím, že Andřej Duda velmi pravděpodobně obhájí svoji pozici.
Pro ty, kdo nesledují detailně polskou politickou scénu, představme oba finalisty prezidentských voleb. Začněme asi obhájcem, stávajícím prezidentem, kandidátem vládní strany Právo a spravedlnost Andřejem Dudou. Co on má všechno politicky za sebou?
Andrej Duda je bývalý europoslanec, je to osoba, která se zjevila před těmi prezidentskými volbami v roce 2005, tak trochu odnikud, 15, omlouvám se, trochu odnikud byl čerstvě zvolený europoslanec, ale Andřej Duda nebyl žádný prominentní člověk ve vrcholné politice, najednou se zjevil jako mladý, svěží kandidát pravice, která trpěla tou dlouho absencí u moci, bylo to skutečně od roku 2007, kdy jak ztratila prezidentský post, tak posléze i parlamentní pozice, tedy vládní pozice. A Duda sehrál roli jakéhosi svěžího větru, kdy ta únava z občanské platformy a z té její dominance přes dlouhá léta, únava také z Donalda Tuska, jejího hlavního představitele, dosáhla vrcholu pro tehdejšího prezidenta Bronislava Komorovského. To bylo veliké, veliké překvapení, protože on skutečně hrál roli takového středového prezidenta, který se tak trochu odpoutal od občanské platformy, kterou původně reprezentoval a měl také ještě pár měsíců před těmi volbami své zvolení jisté. Duda ho zaskočil a Duda poté po těsném výsledku prvního kola, ve kterém už zvítězil, tak to vítězství přetavil v definitivní vítězství. Duda jinak je popisován jako člověk, který je velice silně spojený s Jaroslavem Kaczyńským, faktickým vládcem polské pravice. V té kampani je také napadán jako někdo, kdo v zásadě jenom visí na telefonu od Jaroslava Kaczyńského a dělá cokoliv on si zamane.
A odpovídá to, že do toho skáču Reálu, nebo je to jenom nálepka, kterou používají jeho protivníci?
Je to samozřejmě nálepka, je to zveličené, Duda se snaží vystupovat samostatně, ale pravdou je, že pokud se díváme na fakta, tak jakékoliv samostatné iniciativy prezidenta, které nebyly schválené Jaroslavem Kaczyńským, tak neuspěly. Já jenom jeden příklad za všechny. V Polsku se hojně diskutovala reforma soudnictví. Duda sám je právník, to jsem také zapomněl zmínit, z Krakova, z poměrně vážené rodiny, tak se snažil najít nějaký kompromis při těch ostrých debatách o reformě soudnictví, že by se vypsalo nějaké referendum o právě těch reformách soudnictví a změně ústavy na to napojené, a s ním neuspěl, protože mu to prostě neodklepl Jaroslav Kaczyński, takže to jenom ukazuje, že je velice úzce spjat. Jinak v té kampani, a úplně poslední věc, Duda vystupuje jako obhájce polských rodin, obhájce statu quo, což je pro něj relativně nová pozice. Právo a spravedlnost i on vystupovali právě jako symbol změny a nyní musí obhajovat to, co je velice úzce akcentuje program 500+, což je podpora polských rodin na každé druhé a další dítě.
Proti kandidátem Andřeje Dudy za opoziční občanskou platformu je primátor Varšavy Rafal Třaskovský. Jaká je jeho politická minulost?
Mně přijde hrozně pěkné, že jak Andřej Duda, tak Rafal Třaskovský jsou stejného věku, mají 48 let, mají mimochodem podobně tónově posazený hlas, takže kdybyste je úplně neznal, tak je téměř nerozeznáte, mluví takovým jako jazykem nebo hlasem a jeho výškou, která je velmi podobná. Třaskovský je v danou chvíli primátorem Varšavy, předtím byl také europoslance, v tom se podobají s Andřejem Dudou, jinak je to místopředseda občanské platformy, tedy jedné z hlavních opozičních sil, která nyní vytváří tu občanskou koalici, ještě se Zelenými a s dalšími stranami. A Třaskovský symbolizuje v tomto klání jednak nějakého černého koně. On vstoupil do něj skutečně pozdě, až tedy v momentě, kdy Malgořata Kidawa-Błońska odstoupila. To byla původní kandidátka občanské platformy. A sází na změnu, sází také na určité vyvolání pocitu, že věci by přece jenom měly být více v rovnováze, že zemi prostě neprospívá, pokud je ta politická scéna dominována jednou silou, a částečně také zejména ve velkých polských městech a u polské inteligence městské populace na určité balancování toho pravicového, konzervativního, tvrdého, často i vymezujícího se vůči Bruselu a dalším západním zemím stylu práva a spravedlnosti.
Bývalý zpravodaj České televize v Polsku, současný šéfredaktor serveru Aktuálně.cz Josef Pazderka je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Jak zásadní pro Polsko je, kdo v neděli vyhraje, kdo bude novým prezidentem?
Je to velice důležité pro tu současnou vládní koalici, protože ta slíbila Polákům a doposud to plnila, že pokud jí dají mandát, takže bude velice rychle a efektivně postupovat v těch různých změnách, které se netýkají jenom sociální sféry. Já jenom připomenu, že Právo a spravedlnost by s určitou licencí a zkratkou byla nějaká polská verze sociální demokracie s výraznými konzervativními akcenty. Ten sociální program evidentně zabral a je spojený právě s tím, že ho prezident bez problémů vždycky podepsal a vždycky poslal dál. Druhá věc je právě ta konzervativní agenda, která se týká ochrany rodiny, veškerých konzervativních hodnot, které velmi často jsou akcentované v jakémsi protikladu k jednak liberální části Polska, ale také liberální Evropské unii. V některých částech to bohužel dochází až do poměrně ostrých až ultrakonzervativních pozic typu kritiky německého kapitálu, kritiky ovládání Evropské unie právě třeba Němci, kritiky svazů gejů a leseb, vůbec takové ty akcenty o gejropě a tak dále. Tak tohle je prostě potenciálně pro tu polskou pravici problém. Pokud by tam v prezidentském paláci neseděl Andřej Duda, tak může prezident vetovat řadu konkrétních kroků, a v tom polském politickém systému oproti českému se to liší tím, že pokud by to vládní koalice potřebovala prosadit proti tomu vetu prezidenta, tak potřebuje 3/5 většinu.
Což je Právo a spravedlnost nemá. Je reálné, aby jí našlo pro tento případ?
Já jsem se zajímal tuto variantu, ptal jsem se řady kolegů v Polsku i politologů, oni odpovídají, že by to velmi pravděpodobně radikalizovalo Právo a spravedlnost, které by se snažilo ještě více víc stříc tomu pravému spektru, tomu ultrapravému spektru polské politiky. Jedná se to hlavně o ty mladší radikály z hnutí Konfederace, s některými lidmi kolem Korvina Mikkeho, což je takový polský ultrakonzervativní populista, a s řadou těchto elementů, díky kterým by získala tu
třípětinu. To znamená, s nimi by ty tři pětiny dali dohromady Právo a spravedlnost, a to znamená, že by přehlasovali veto.
Tam je to samozřejmě problém těch konkrétních poslanců. Tyto uskupení zdaleka nejsou tak jednotné, jako třeba Právo a spravedlnost. Tam by vždycky šlo i o konkrétní poslance, ale velmi pravděpodobně by se Právo a spravedlnost vydalo tímto směrem.
Mimochodem, Právo a spravedlnost v loňském roce zvítězilo ve volbách do dolní komory, tam má většinu poslanců, byť tedy ne tu třípětinovou, ale menší, ale nevyhrálo volby do Senátu. Je už to nějakým problémem, je už to nějakou pojistkou, že se Právo a spravedlnosti hůř prosazují jejich návrhy?
Ano, a to by právě souviselo s tou potenciální ztrátou prezidentského paláce. Byla by to samozřejmě rána pro celou tu koncepci Jaroslava Kaczyńského, kdy se v úzké součinnosti se senátem a s prezidentem snaží velice rychle prosadit drtivou většinu svého politického programu. Teď by to bylo složitější, pomalejší po té ztrátě senátu, kterou samozřejmě se snaží pravice kompenzovat možným přetažením některých přeběhlíků, tak by teď musela válčit s novým prezidentem.
V mnohých komentářích jsem četl, že pokud vyhraje Andřej Duda, bude to znamenat, že vládnoucí strana Právo a spravedlnost bude moci dělat v dalších letech, co bude chtít. Co si pod tím představit? Které věci by byly pro ně tak zásadní, že by je chtěli prosadit a právě proto to potřebují, aby vyhrál Andřej Duda?
Já jenom připomenu tu časovou osu. Pokud by Andřej Duda obhájil svůj mandát, tak má ta polská pravice de facto 3 roky bez jakýchkoliv dalších větších voleb do následujících parlamentních, a to už je poměrně dlouhý čas na to, aby posunula dál ten svůj program. Už jsem zmínil částečně některé ty sociální věci, byly tam zmíněny další podpory, třeba důchodcům nebo ženám, matkám, které zůstaly v domácnosti a mají několik dětí. Konec konců i protikandidát Andřeje Dudy Rafal Třaskovský sliboval matkám jakési bonusy 200 polských zlotých na každé dítě, které porodili a nyní jsou v důchodu, tak aby je pravidelně měsíčně dostávali. Takže to téma důchodců a sociální sféry je tam velké. Druhou poměrně nepřehlednou oblastí je právě ta oblast ideologická. Polská pravice se dostává poměrně do poměrně ostrého střetu s Bruselem a s Evropskou komisí ohledně reformy soudnictví. Tam je celá ta agenda jakéhosi pomyslného vyrovnávání se s komunistickou minulostí. Jakkoliv nám tady v Česku to zní poměrně už vzdáleně po 30 letech od pádu komunismu, tak v Polsku je neustále akcentováno to, že neměli lustrace, že se vlastně pořádně s komunistickou minulostí nerozešli, a s tím ten relativně neradostný stav soudnictví, aspoň podle polské pravice, souvisí prostě s tím, že mu dále dominují
některý lidé. To znamená, že předpokládáte, že kdyby Andřej Duda vyhrál, tak tímto směrem tedy by tlak ještě zesílil, to znamená předčasné odchody soudců, těch, kteří byli spojeni s komunistickou minulostí, do důchodu a tak dále, to, co se řeší vlastně od roku 2017.
Přesně tak, snažili by se tu reformu, kontroverzní reformu soudnictví dotáhnout do konce a dostávali by se do čím dál ostřejšího konfliktu s Evropskou komisí, ale pro Jaroslava Kaczyńského a pro polskou pravici je právě ta jejich kontroverzní reforma soudnictví jednou z priorit.
Pokud by člověk soudil, jak vypadala kampaň speciálně před druhým kolem prezidentských voleb v Polsku, pokud by soudil z novinových titulků, tak by možná měl tento takto soudící člověk pocit, že tím zásadním tématem je přístup k sexuálním menšinám. Je to opravdu tak, anebo jsou tam důležitější témata v kampani?
To je samozřejmě otázkou úhlu pohledu, každý vidíme tu kampaň trochu jinak. Mně se každopádně líbil jeden z komentářů, které říkali, že paradoxně až tyto prezidentské volby jako kdyby vtáhly Polsko a polskou společnost do 21. století, že se najednou, nejenom teda díky Rafalu Třaskovskému a Andřeji Dudovi, ale zejména třeba díky některým těm dalším kandidátům, kteří do druhého kola nedošli, zejména Šimonu Holovňovi, že se tam objevují objevily najednou úplně nové akcenty, které doposud nebyly. To znamená téma klimatu, právě těch menšin, ale stejně tak jako otázka bydlení, otázka mladých lidí a jejich perspektivy. Vůbec řada témat, která pro většinu polské společnosti až donedávna byla úplně mrtvá, snažili se jí prosazovat nebo zvedat malé skupinky lidí najednou. Je to i pro většinovou polskou společnost téma, musí si jim vážně zabývat bydlení pro mladé lidi, jejich vůbec perspektiva, jak už jsem řekl, klimatické věci, menšiny, otázka kvality života, reformy, zdravotnictví, to je jedna z věcí, na kterou jsem narážel při tom pobytu v Polsku téměř na každém kroku, jak nekvalitní je třeba zdravotnictví a jak složitý je celý ten systém. Tak to byly najednou věci, které dominovaly té veřejné debatě a to je, myslím, pozitivní, protože to polskou společnost posunuje dál.
Pokud se podíváme na programy obou kandidátů v zahraniční politice, jsou tam zásadní rozdíly mezi nimi?
Myslím, že zahraniční politika nebyla hlavním prioritou těch jejich jednotlivých vystoupení, byla zmiňována spíše okrajově. Já jenom připomenu, že polská společnost třeba na rozdíl od české je dominantně proevropská, ta podpora Evropské unie je jedna z nejvyšších vůbec v té části střední a východní Evropy. Takže tam jsem toho příliš nezaznamenal, spíše takové ty zvláštní odkazy na snahu německého kapitálu, který vlastní některá média v Polsku, ovlivnit volby údajně ve prospěch Rafala Třaskovského.
K čemuž se vrátíme ještě za chvíli, k roli médií, včetně těch, o kterých mluvíte. Ještě k té zahraniční politice, je důležité, kdo vyhraje v neděli z hlediska polsko-českých vztahů? Může se něco změnit, pokud nevyhraje Andřej Duda a vyhraje primátor Varšavy?
To se neodvážím odhadovat. Myslím si, že česko-polská politika by neměla zejména z role prezidenta, který nemá úplně výkonnou moc, nějak utrpět nebo naznat nějaké změny, možná v otázce nominací ambasadorů a některých dalších personálí, ale v tom základním nurtu, který se snaží Varšava dlouhodobě hrát, že chce být jakýmsi pomyslným telefonním sluchátkem do střední a východní Evropy, vytvářet určité koalice, byť se z řadou věcí třeba v rámci té Vyšegrádské skupiny zemí jako liší v těch jednotlivých postojích, tak ta snaha dominovat celému tomu prostoru, ta je univerzální.
A to by bylo dál, ať vyhraje kdokoliv.
Přesně tak.
Josef Pazderka, šéfredaktor serveru Aktuálně.cz a bývalý zpravodaj České televize v Polsku, zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Ty letošní polské prezidentské volby jsou zajímavé také z pohledu mediálního. Já už jsem v úvodu mluvil o tom, že to, co známe třeba od nás, z Ameriky, z dalších států, tedy televizní debaty kandidátů, letos v Polsku před druhým kolem nebyly. Kandidáti se nedokázali dohodnout na tom, která televizní stanice má jejich duel vysílat. Andřej Duda se domluvil s polskou veřejnoprávní televizí TVP, ale tam nedorazil jeho protikandidát. Ten naopak vystoupil vlastně ve stejném čase v polské soukromé televizi TVN, kam zase odmítl přijít Andřej Duda. Nakonec to vypadalo tak, že v obou v uvozovkách debatách byl jenom jeden kandidát, vedle byl prázdný stoleček pro toho chybějícího druhého. Mohlo to někomu z nich pomoci, to, že se neodehrály duely?
Já myslím, že to je nakonec remíza, že na jedné i na druhé straně se ti kandidáti vyhodnotili, že vlastně to potenciální střetnutí by nebylo pro ně úplně výhodné. V případě Andřeje Dudy myslím, že šlo o větší strach, že se necítil úplně silný v té debatě jeden na jednoho vůči Rafalu Třaskovskému. Třaskovský zároveň odmítl přijet do té debaty do těch koňských, což je základna práva a spravedlnosti, kam ho pozval právě s asistencí tedy polské veřejnoprávní televize nebo v úzovkách veřejnoprávní televize, dneska spíše státní. Andřej Duda, on prohlásil, že je to příliš jasné signalizování určité převahy Dudy a jeho strategie, jeho scénáře, do kterého by prostě nemohl vstoupit, stejně tak, jako že by Duda znal většinu otázek dopředu, že by mu nahrávali a proto se nechtěl toho souboje zúčastnit, protože ho nepovažoval za rovný.
Ale myslíte si, že to nebyla z jeho strany chyba?
Rafalu Třaskovskému někteří sociologové a politologové tento krok vyčítali, že přece jenom měl prokázat větší odvahu a i vstoupit do té pomyslné jámy lvové a risknout to řada dalších sociologů ukazovala, že by tím moc nezískal a že pravděpodobně vrhnul sílu někam jinam.
Vy už jste mluvil o tom, že Andrej Duda a další politici z Práva a spravedlnosti obvinili německá média a také polská média s německými vlastníky, že se snažili a snaží ovlivnit výsledek voleb v neprospěch Andreje Dudy. Polské ministerstvo zahraničí si dokonce kvůli údajným dezinterpretacím ve zpravodajství předvolalo německého šarže Dafé. Může mít i tohleto nějaký vliv na to, jak to v neděli dopadne?
Ono to zapadá do toho dlouhodobého stylu polské pravice, která se snaží vytvářet jakýsi dojem té obklíčené pevnosti, které se snaží Západ a zejména Německo škodit. Tohle je taková dlouhodobá strategie, když dojde na skutečné emoce a na nějaké vypjaté souboje, že se sahá k této struně, stejně jako bohužel ke struně antisemitské, a to je pro mě osobně, zejména jako novináře, je to velmi politováníhodné.
Čímž předpokládám, narážíte i na včerejší zpravodajskou relaci polské veřejnoprávní nebo státní televize TVP. Proti podobě té včerejší relace se ohradil Rafal Třaskovský. Tam jedna z reportáží zpravodajské relace rozebírala, že Rafal Třaskovský reprezentuje elity, další naznačovala, že by mohl podpořit vyplácení reparací za holokaust židovským organizacím. Může tato relace nebo takováto relace polské státní nebo veřejnoprávní televize mít vliv, anebo to v podstatě mířilo na už přesvědčené a ti, kteří jsou na druhé straně, jednoduše na polskou veřejnoprávní televizi nekoukají?
Myslím, že platí spíše to druhé. Pro mě osobně ta včerejší reportáž nebo vlastně celé to vysílání těch zpráv v polské televizi je jenom odleskem toho, co se děje v polských médiích od roku 2015. Ta vládní koalice vedená Právem a spravedlností jasně ovládla jak polskou televizi, tak polský rozhlas a z veřejnoprávního média, jakkoliv složitě spravovaného už předtím, tak se stala hlásná trouba vlády. Ta včerejší relace, já opravdu doporučuji, aby si ji každý pustil, je dostupná na internetu, aby se na ní podíval jako celek. Ten odkaz na ten antisemitismus je jenom jednou z mnoha věcí, nad kterýma zůstává rozum stát. To je celé skutečně designováno jako normální propagandistická podpora Andreje Dudy se všemi akcenty emocionálními. Vždy tam prezident Duda vystupuje jako pozitivní figura, lidé mu fandí, lidé ho podporují, lidé se bojí, že by nevyhrál. Rafal Třaskovský mnohokrát opakovaně je očerňován, je podezříván z korupce, je spojován tedy s údajným židovským kapitálem a řadou dalších.
Ale z toho, co jste říkal, tak si nemyslíte, že to bude mít nějaký zásadní vliv, jestli jsem tomu dobře rozuměl. Podle předvolebních průzkumů jsou šance obou kandidátů vyrovnané, některé průzkumy mírně favorizují současného prezidenta, některé zase jeho soupeře. Co podle vás rozhodne?
Myslím, že rozhodne snaha a pokus Andreje Dudy mobilizovat ty voliče, kteří nepřišli do prvního kola, protože je evidentní, že on ten potenciál má poměrně ohraničený, je sice v médiích, je sice úřadujícím prezidentem, je víc vidět, nicméně ta jeho voličská základna není neomezená, ale zatímco Třaskovský skutečně sbírá v daleko větší míře třeba hlasy z těch neúspěšných kandidátů, Dudova základna je omezená a myslím, že rozhodne to, nakolik zmobilizuje starší lidi, důchodce, lidi na vsi, aby přišli ve velké míře k tomu druhému kolu. Já jenom připomenu, že účast v prvním kole už byla poměrně vysoká, šplhá se k podobným číslům z roku 1995, kdy soupeřili Valenca s Kvašněvským.
A od toho roku 1995 byla vlastně nejvyšší, to znamená ano, za posledních 25 ano. let.
Takže pokud se Dudovi podaří mobilizovat některé nové voliče, kteří nepřišli v prvním kole, zejména ty starší, konzervativně laděné, tak pravděpodobně obhájí svůj mandát, ale jak už bylo mnohokrát i podle průzkumů naznačeno a řečeno, je to velice těsný souboj, ve kterém se může stát cokoliv.
Může přijít ještě v těch posledních hodinách něco, co může situaci změnit?
těžko předvídat. Samozřejmě ta situace je dynamická, výbušná. Já připomenu, že polská společnost je daleko dynamičtější, emocionálnější, rychlejší, takže se skutečně může stát ještě cokoliv, co vychylí nakonec tu misku vah na jednu nebo na druhou stranu. Určitě už teď vidíme obrovský zájem lidí o to, aby přišli hlasovat, doslova rekordní. Druhou věcí bude, že ta emocionální kampaň ještě více prohlubuje ty příkopy v té společnosti, takže ať už vyhraje Duda nebo Třaskovský, bude mít velký problém s tím, aby uspokojil tu druhou část Polska, aby vyslal vůči ní nějaké vstřícné kroky nebo s ní otevřeně válčil, což není dobrou zprávou pro celou tu zemi.
Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, bývalý zpravodaj České televize v Polsku, současný šéfredaktor serveru Aktuálně.cz Josef Pazderka. Díky, že jste byl naším hostem. Na viděnou, naslyšenou.
Děkuji a hezký den.
Od mikrofonu se loučí Tomáš Mancíř.